Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Ukida se zakon o privremenom smanjivanju penzija, saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radnici Zastava oružja nastavili štrajk. Kina pozvala Severnu Koreju i Sjedinjene Američke Države na strpljenje. Skupština Srbije imenovala komisiju za istraživanje posljedica NATO bombardovanja. Poverenik Rodoljub Šabić traži da vlada omogući pristup informacijama o radu Air Srbije, MUP-a i Ministarstva rudarstva i energetike. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta na saopštenje države da se ukida zakon o smanjenju penzija, kaže Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a.
Iz najave da će penzije biti u zavisnosti od nivoa na kome su zatečene povećane od 10,4 do 13,3%, to apsolutno ukazuje da zapravo neće biti ukinut zakon o privremenom smanjivanju penzije, jer je taj raspon po kome su penzije smanjivane 2014. bio mnogo veći.
Kao i da građani Subotice dobijaju uvećane račune za gas za količine ovog energenta koje nisu potrošili.
Stanje na brojilu 100 potrošenih kubnih metara, a da se naplaćuje 110. Oni pravdaju to promenom temperature prilikom transporta i tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukida se zakon o privremenom smanjivanju penzija donet u oktobru 2014. godine, saopštio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Dakle, oni do 25.000 dinara imaće 13,3% uvećanja na 2014. Oni kojima je 30.000 imaće 10,4%. Najmanji procenat uvećanja, ali značajno uvećanje, imaće oni koji imaju penziju 120.000 dinara. Oni će imati procenat uvećanja 8,4% u odnosu na 2014. Onaj koji imao 120.000 imaće 130.076 dinara. Ako vlada bude mogla da se tim krene još od novembra, ja bih voleo da to krene još ove godine, da ne čekamo sljedeću godinu.
Čuli ste Aleksandra Vučića. U sindikatu penzionera Nezavisnost, koji je nedavno najavio tužbu sudu u Strasburu zbog, kako su naveli, neustavnog otuđivanja imovine penzionera, nisu zadovoljni. Miloš Grabundžija, predsjednik tog sindikata, kaže za naš program da se, kako smatra, radi o novom izigravanju pravne države i nepoštovanju zakona.
Penzija nije nikakva milostinja, niti socijalna kategorija. Penzija je zarađeno pravo i to je imovina penzionera. Država je mogla da penzionerima sa nižim penzija da u vidu socijalne pomoći dodatak, ali ne da je sredstva penzionog fonda da daje na štetu penzionera kojima je oduzimano nepune 4 godine, da uzima i da se to deli. I opet je narušen penzioni sistem, niti će važiti rješenje koje penzioneri imaju, niti će važiti, nego će biti neka slobodna procjena bilo koga. To za mene to nije nikako prihvatljivo.
Bio je to Miloš Grabundžija iz sindikata penzionera Nezavisnost. A Milan Ćulibrk, glavni urednik nedeljnika NIN, kaže da se sada penzionerima vraća manje nego što im je uzeto 2014.
Iz najave da će penzije biti u zavisnosti od nivoa na kome su zatečene povećane od 10,4 do 13,3%, to apsolutno ukazuje da zapravo neće biti ukinut zakon o privremenom smanjivanju penzije, jer je taj raspon po kome su penzije smanjivane 2014. godine nije bio u tom obimu, nego je bio mnogo veći. Mnogo više su smanjene penzije veće od 50.000 dinara, dok neke manje od 25.000 uopšte nisu smanjivane, tako da će ovo povećanje zapravo doneti dodatnu neravnotežu, stvorit ćemo penzionere prvog i drugog reda. Ono što je definitivno jasno je da je vlada pokušala na neki način da udovolji zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda, koji se plaši da bi jedan, po njihovom mišljenju, dobar scenario, jedan dobar program koji je sproveden da bi se uspostavila stabilnost srpskih javnih financija mogao da bude oboren na sudu pravde u Strasburu, što bi ugrozilo reputaciju Međunarodnog monetarnog fonda, koji ima ambicije da ovaj jedan program promoviše i u drugim zemljama sveta sa kojima MMF ima različite aranžmane.
Bio to novinar Milan Ćulibrk. Naša dopisnica Novka Ilić pitala je penzionere iz Užica pre nego što je saopštena odluka države šta očekuju, da li vraćanje na nivo penzije iz 2014. ili samo korekciju.
Milan Pavlović.
No, ja imam solidnu penziju, koliko ima dve trećine koji ima ispod 25.000. Ima treba više povećanja nego nam.
500 dinara ništa ne znači. Da vrati ono što smo uzeli.
To bolje ne povećavati.
To vraćanje onih para ili ja ne znam o čemu se radi, nisam. U toku ja se bavim malinama.
A kolika je vaša penzija?
29.
A vaša?
35.
Lazić isto.
Koliko su vama za ove tri godine ukupno smanjili?
3.500 mjesečno.
Mladenka Šiljković nam 25.000 penzije. Ja bih najbolje volila da se ne povećava, ali da država uradi svoj posao kako treba.
Slavko Nikolić. Penzija mi je 27.000. Sad bi trebalo povećavati penziju jednako svima. I ona što ima 100.000, svima po 2.000.
Čuli ste Užičane u anketi o penzijama. Radnici Zastava oružja nastavili su danas štrajk započet 23. maja. Jutro se ispred zgrade samostalnog sindikata u krugu fabrike okupilo oko 700 zaposlenih, nakon čega su se oružari prve smene vratili u hale i kancelarije i tamo nastavili obustavu rada. Dragana i Miloš, radnici fabrike Zastava oružje, rekli su našem dopisniku Branku Vučkoviću da najviše strahuju od privatizacije, a da štrajkuju zbog toga što im država od ionako malih plata uzima po 10%.
I normalno da kod radnika kao i kod mene postoji strah da to ne vodi dobrom, da privatnik kog će da ostavi, kog će da zaposli, kakva mu radna snaga treba, i normalno da postoji strah i za mene i za budućnost moje porodice, a uplašeni smo normalno. Ne vidimo razlog zbog čega mi uopšte padamo u grupu koja se odbija od plate 10%. Znate kakav je život, kolika je potrošačka korpa koja raste non stop, enormno, znači da je svaki dinar bitan i stvarno se vodi računa o svakom dinaru u kući i mojoj, a mislim sigurno i mojih kolega, tako da je 10% mislim stvarno mnogo.
Sem to imamo negdje oko 3 milijarde zaliha, dug nam raste, plate su takve kakve jesu, cena rada nije povećavana već 3 godine, tako da nezadovoljstvo radnika je kulminiralo. 10% koje se odbija svakom radniku Zastava oružje u mnogome otiče na standard radnika koji je onako na veoma niskom nivou. Ljudi su u kreditima, troškovi života veoma veliki, ako govorimo lično o sebi, znači to s obzirom da sam ja jedini radnik u svojoj porodici, baš se teško izlazi na kraj, teško se živi, teško možemo da priuštimo sebi bilo šta što ovako jedan danas civilizovan čovjek treba sebi da priušti.
Čuli ste radnike Zastava oružja. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, dostavio je vladi Srbije 8 zahteva da u skladu sa zakonom obezbedi izvršenje njegovih rešenja. Ona se, kako je naveo, između ostalog odnose na pristup informacijama o donacijama i subvencijama Air Srbiji, nezakonitom rušenju u Savamali, istrazi Ministarstva unutrašnjih poslova i iznosima naplaćenih naftnih taksi Ministarstva rudarstva i energetike. Skupština Srbije usvojila je odluku o izboru članova Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana i životnu sredinu Srbije. Predsjednik komisije Darko Laketić, poslanik Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje. Zamjenica Ivana Stojiljković, također iz SNS-a, a članovi su poslanik naprednjaka Milovan Drecun, poslanik Socijalističke partije Srbije Danijela Stojadinović, poslanik Demokratske stranke Gordana Čomić, poslanik Dveri Dragan Vesović i poslanik Srpske radikalne stranke Dubravko Bojić. Liberalno-demokratska partija pozvala je državne institucije da reaguju na, kako je saopštio LDP, najavljeno nasilje članova Srpske radikalne stranke tokom festivala Merdita Dobar dan, koji se bavi pitanjima mladih Albanaca i Srba. Poslanici SRS-a najavljuju linč učesnika festivala koji treba da počne sljedeće nedelje u Beogradu, naveo je LDP i dodao da SRS danima iz Skupštine Srbije najavljuje da će sprečiti ovaj događaj.
slobodnaevropa.org.
Kina je pozvala Severnu Koreju i Sjedinjene Američke Države da pokažu dobru volju i strpljenje dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao samit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, predviđen za 12. jun u Singapuru. Nadamo se da će Severna Koreja i SAD zadržati nedavno ostvareni napredak i da će i dalje ići ka denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Proces političkog rješenja ostaje retka istorijska prilika, rekao je Lu Kang iz kineskog ministarstva inostranih poslova. 50 osoba stradalo je u nesreći na reci Mongkoto na severozapadu Konga, gdje se prevrnuo brod sa putnicima, saopštile su lokalne vlasti. Brod je plovio noću bez osvetljenja, u njemu je pored putnika bila i velika količina robe. 15 ljudi povređeno je u eksploziji izazvanom improvizovanom eksplozivnom napravom u tržnom centru u predgrađu Toronta, Mississagi, saopštila je kanadska policija. Oni su naveli da su dvoje osumnjičenih koji su bili na tom mestu aktivirali naprave i pobegli. Evropska unija i NATO pozvali su Rusiju da prihvati zaključke međunarodne istrage da je raketa kojom je oboren malezijski avion iznad istoka Ukrajine pre skoro 4 godine ispaljena iz ruske baze u Kursku. Odgovorni za taj napad, rekla je predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, treba da odgovaraju. Holandija i Australija, koje su bile uključene u istragu, smatraju Rusiju odgovornom za taj napad u kom je poginulo 298 ljudi. Beleži Biljana Jovićević.
Holandija i Australija su pitale Rusiju danas da uđe u dijalog u cilju da se dođe do rešenja koje će doneti pravdu za ogromne patnje i štetu koju je izazvalo obaranje aviona MH17.
Izjavio je holandski ministar vanjskih poslova Stef Blok, najavljujući preduzimanje sljedećih koraka, formalno držeći Rusiju odgovornom. Kabinet vlade Holandije oglasio se dan nakon što je preliminarni izvještaj tužilaca koji istražuju na koji je način avion oboren pokazao da je raketa koja je ispaljena sa lansera iz ruske 53. antiraketne brigade. Blok je također naveo da će pokušaj da se Rusija privede na odgovornost za rušenje aviona u okviru međunarodnog prava biti različit paralelni proces od aktuelne istrage tužilaca koji pokušavaju da utvrde individualnu krivičnu odgovornost. Kremlj je odbacio optužbe o bilo kakvoj ruskoj umješanosti u obaranje aviona na istoku Ukrajine 2014. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je danas novinarima da Rusija nije bila punopravni učesnik holandske istrage u ovom incidentu i da stoga ne mogu vjerovati njihovim nalazima. Britanski tim vodi zajedničku istragu sa ruskim internet portalom Insider i prošlog su decembra objavili da su identifikovali ruskog generala odgovornog za obaranje aviona.
Više američkih web sajtova privremeno je nedostupno u Evropi posle stupanja na snagu novih pravila Evropske unije o zaštiti podataka. Kako prenosi BBC, Chicago Times i LA Times su među onima koji su nedostupni u većini evropskih zemalja. Opšta uredba o zaštiti podataka GDPR danas je stupila na snagu u Evropskoj uniji. Radi se o zakonu koji bi trebalo da oteža zloupotrebu privatnih podataka koji se prikupljaju na internetu. Kazne za kršenje ovog zakona iznose i do 20 miliona evra. Filmski producent Harvey Weinstein uhapšen je pod optužbom da je silovao jednu ženu kao i da je drugu primorao na oralni seks. Izjavio je CNN-u izvor blizak istrazi. Weinstein je uhapšen nakon što se predao njujorškoj policiji. Prema navodima New York Timesa, Weinstein je već razgovarao o plaćanju kaucije u iznosu do $1 milion, a saglasio se i da nosi specijalni uređaj za praćenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukida se zakon o privremenom smanjivanju penzija, saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Radnici Zastava oružja nastavili štrajk. Kina pozvala Severnu Koreju i SAD na strpljenje. Skupština Srbije imenovala komisiju za istraživanje posledica NATO bombardovanja. Poverenik Rodoljub Šabić traži da vlada omogući pristup informacijama o radu Air Srbije, MUPA i Ministarstva rudarstva i energetike. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i da građani Subotice dobijaju uvećane račune za gas za količine ovog energenta koje nisu potrošili.
Stanje na brojilu 100 potrošenih kubnih metara, a da se naplaćuje 110. Oni pravdaju to promenom temperature prilikom transporta i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od 14. juna misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovo, EULEX, neće više imati izvršni mandat, već se nakon nje formira Međunarodna savjetodavna grupa koja će nadgledati vladavinu zakona. Detalje javlja Maja Fićević.
Kosovski predsjednik Hašim Tači i šefica EULEX Aleksandra Papadopulo saglasili su se da je dogovoren finalni sadržaj pisama o završetku misije EULEX na Kosovu. Razmenom pisama između predsjednika Kosova Hašima Tačija i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini treba da se okonča misija i sadašnja ovlašćenja EULEX-a na Kosovu. Razmena pisama treba da se kao međunarodni sporazum ratifikuje u Skupštini Kosova. Portparolka Euleksa Donika Beriša izjavila da će aktivni mandat ove misije trajati do 14. juna. Tačan oblik i broj zaposlenih u ovoj misiji nakon tog datuma i dalje se razmatra. Predviđeno je da više ne bude sudija i tužilaca Euleksa u sudskom sistemu Kosova. Predviđene su i aktivnosti nadgledanja posebno u sudskim predmetima koji su u procesu prenosa kod domaćeg pravosuđa, izjavila je ona za Radio Slobodna Evropa. Ova misija je od 2009. pomagala kosovskim pravosudnim organima u razvoju i jačanju nezavisnog i multietničkog pravosuđa, policije i carine. Sudije i tužioci Euleksa bavili su se pre svega i osetljivim krivičnim predmetima ratnih zločina, terorizma te organizovanog kriminala i korupcije, kako samostalno, tako i u saradnji sa kosovskim institucijama. Sve nerešene predmete sada preuzimaju domaće sudije i tužioci. Savjet Evropske unije na zahtjev kosovskih institucija 2016. produžio mandat Euleksa na još dve godine. Predstavnici vlade Kosova kažu da je Kosovo sada uspjelo da izgradi svoje kapacitete kako bi preuzelo odgovornost u oblasti pravosuđa, kao i onim drugim kojima se Euleks do sada bavio. Ministar pravde Abeljar Tahiri izjavio je da Euleks više neće imati izvršni mandat i da će Kosovo biti odgovorno za institucije koje sprovode zakon. Po njegovim rečima, na Kosovu će ostati savjetodavna međunarodna grupa Euleksa pod nekim drugim imenom, a koju će uspostaviti zemlje članice Evropske unije. Oni će nadgledati rad sudova i tužilaštava, rad policije. Mislim da tako nešto Evropska unija radi u drugim državama. Kod nas je to možda malo više istaknuto, a zbog cele te misije to sada, ali ceo Zapadni Balkan je pod monitoringom, naveo je on. Izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture organizacije koja prati rad pravosuđa na Kosovu, Dušan Radaković, smatra da Euleks prerano odlazi iz Kosova jer, kako navodi, nisu ispunili svoje mandate ni ono što su Srbi očekivali, a to je da veliki predmeti budu, kako je rekao, rešeni. Radaković kao primjer navodi ubistvo dece u Goraždevcu i žetelaca u Starom Gradsku i napad na autobusa Srbima kod Podujeva 2001. godine.
Oni su još dodali i Oliverov slučaj, ali konkretno nijedan od tih slučajeva nema epilog i nije rešen, nego su bukvalno obustavljeni. Srpska zajednica je mnogo očekivala Euleksa, a konkretno ništa, neke konkretne benefite te međunarodne institucije nije vidjela. S druge strane, mislim da Kosovo, kao što rekoh, nije spremno da rešava slučajeve velike za teška ubistva, za ratne zločine. Mislim da tu treba još vremena proći da se pre svega institucije prilagode i pripreme za takve velike slučajeve i predmete, i sigurno bi trebao Euleks biti tu za te stvari da im pomogne, za te konkretne slučajeve. Euleks odlazi sa, ja mislim, sa jednom gorkom pilulom, jer pre svega nije svoj mandat ispoštovao na onaj način na koji je trebao i koji su, kažem opet, Srbi očekivali na Kosovo.
Radaković smatra da će odlazak Euleksa za Kosovo biti izazov imajući u vidu usvajanje novog krivičnog zakonika i još zakona koje će, kako je naveo, Kosovo morati da adaptira i prilagodi evropskim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Arton Konuševci, iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, boravi u Rusiji gde bi, kako je najavio, trebalo da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Dodik je najavio da će se Putinu požaliti na, kako je rekao, pokušaj SAD i Britanije da utiču na predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini. Tema Milorada Milojevića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Sankt Petersburgu nastavio je danas da govori o milionima dolara kojima Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija navodno finansiraju medije, te da je to usmjereno protiv Republike Srpske i uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini.
Britanci su prije nekoliko mjeseci rekli da odvajaju određenu količinu funti za sprečavanje ruskog uticaja na Balkan. Amerikanci imaju 6 miliona dolara u Bosni i Hercegovini samo toga. To znači, imajući u vidu realan kontekst i realan odnos snaga, to je upereno sve protiv nas. I imaju 12 miliona dolara da podrže medije u Bosni i Hercegovini koji sarađuju s njima.
Dodik je nakon sastanka sa guvernerom Sankt Peterburga Georgijem Poltavčenkom u izjavi za Srbnu najavio i formiranje registra svih korisnika sredstava i donacija stranih vlada.
U Republici Srpskoj mi pripremamo da donesemo jedan zakon koji će svim onim koji koriste sredstva strani vlada i strani fondacija moraju da se registruju u našem Ministarstvu pravde i da podnosi izvještaje o korištenju tih sredstava.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da Dodikove najave predstavljaju pokušaj stigmatizacije određenih medija za razliku od onih medija koji blisko sarađuju sa vlastima, a čije finansiranje je prilično tajno.
Pa ne znam, Milorad Dodiku treba prije svega Putina, ako će goći nečim poznati, da ga upozna da je Republika Srpska ovisna o američkim kreditima. Ovisnija mnogo od medija koje on pominje da će nabrati. Mislim da je ta vrsta registra, nemam ništa protiv nje, ali je ona istovremeno, podaci o financiranju su javni i svi.
Dodik bi trebao razgovarati osim sa zvaničnicima i sa predstavnicima privredne i poslovne zajednice. Dodikovu posjetu u Rusiji te njegovo sastajanje sa Vladimirom Putinom ovdašnji analitičari različito posmatraju, no ključna je ocjena da je to jasan pokazatelj da Rusija želi svoj dio kolača u uticaju u Bosni i Hercegovini. Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić.
Dodik Putinu i Rusiji ne znači ništa. Niti su oni sutra spremni učiniti bilo šta na njegov račun. Ali mislim da im Dodik dobro dođe kao ulaznica za držanje napetosti u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na čitavom ovom prostoru koji nije postao sastavni dio Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Denisa Kostović sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li je još uvijek moguće pomirenje na Zapadnom Balkanu i kakvu ulogu u tome može imati Evropska unija.
Ključni razlog zašto nema pomirenja, a to je što nije došlo do prihvatanja činjenica o tome šta se dogodilo. To zaista pokazuje i na jednu veoma bitan politički prostor koji Evropska unija treba da odigra u tom smislu, da napravi, da stvari da jedan putokaz tim elitama. Ali ako zaista te elite imaju nameru da pristupe Evropskoj uniji, koja je zajednica u kojoj se poštuju ljudska prava, a pitanje suočavanja sa prošlošću je zapravo deo te priče.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Građani Subotice, kako javlja naša dopisnica Vesela Laloš, dobili su zbunjujuće račune za gas. Na njima su tri stavke, isporučeno, očitano, potrošeno i sve tri su različite. Neki od potrošača žale se da su nerealno veći za 20 kubika po domaćinstvu.
Ne mogu prihvatiti da im se naplaćuje ono što im nije isporučeno, navodi Zdenko Štricki.
Ne mogu da razumem da je stanje na brojilu, na primjer, 100 potrošenih kubnih metara, a da se naplaćuje 110 kubnih metara. Bio sam u Subotica gasu, oni pravdaju to promjenom temperature prilikom transporta i tako dalje, ali ne mogu da razumem da je gas jedini energent kojim se koriguje cena u zavisnosti od vremenskih uslova.
Nada Bojić, rukovodilaca razvojnog tehničkog odjeljenja Subotica gasa, za naše radio kaže da se obračun potrošnje građana radi po uredbi o uslovima za isporuku prirodnog gasa Agencije za energetiku.
Cena gasa u stvarnosti je cena za standardni kubik gasa, a samo merilo ne očitava standardnu vrednost, nego je moramo, praktično mi količine gasa koje očitamo na merilu, moramo sa radnih uslova da pretvorimo na standardne uslove.
Inženjer Aleksandar Simić, nekada član gradskog veća za komunalnu delatnost, kaže da razlika proističe iz različite kubikaže gasa pod većim, odnosno manjim pritiskom.
Mi možemo tražimo da bude isti pritisak na merenje kako i Subotica gas kupuje od Srbije gasa, tako i Subotica gas da proda građaninu pod istim pritiskom, istim uslovima.
Način obračuna potrošnje toplotne energije je također potpuna nepoznanica za građane. U uredbi za određivanje metodologije za izračunavanje cene toplotne energije navedeno je blizu stotinak parametara koji utiču na tu cenu. Posebno je zanimljiva tabela fiksnog dela ovog računa, koja između ostalog sadrži i troškove kancelarijskog materijala, troškove zarada i naknada zarada, troškove autorskih ugovora, troškove naknada direktoru i članovima organa upravljanja i nadzora, jubilarne nagrade, otpremnine, troškove službenog puta, seminara, simpozijama za zaposlene, troškove reprezentacije itd. Daljinsko grejanje za mnoge postaje sve skuplje, pa nije retkost da građani razmišljaju i o isključenju sa toplovodne mreže, kao recimo porodica Katarine Vojnić.
Kad smo dobili račune, vidjeli smo da je to ogromna cena i pokušali smo se isključiti, ali nam to toplana nije dozvoljavala. I onda smo prihvatili predlog da uvedimo kalorimetre, tada smo dobili još veće račune, umjesto 40.000 mjesečno dobili smo 60.000 mjesečno. I onda smo posle godinu dana uspeli da se isključimo nas nekoliko, kasnije su se isključili ostali.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Valoš.
Ja sam Olivera Stojanović, 11 godina vozim tramvaj.
Olivera Stojanović posle 11 godina karijere vozača tramvaja u Beogradu govori za Radio Slobodna Evropa o izazovima profesije, možda ne tako tipično i za žene. U rubrici Kako je biti ja čućete zašto je za nju vožnja po gradskim šinama nešto što je želela uvek da radi, ali i o tome zašto to ne treba smatrati muškom privilegijom.
Imala sam želju da vozim tramvaj, još od malena se stvorila ta ljubav, iz razloga što je moj tata radio na železnici i kao mala sam često išla s njim na posao i sebi sam dala taj neki cilj. Čak sam u jednom prilikom i rekla da bi želela kako rastem da se bavim tim poslom, da vozim voz u stvari, ali pošto je to sad malo komplikovanije, ipak sam odlučila da vozim tramvaj. Sedem da vozim tramvaj, jeste osjećaj stvarno potpuno drugačiji nego vožnja automobila. Jeste jako i odgovoran posao, ali smatram da kad nešto volite da vam to bude mnogo lakše. U stvari putnicima je mnogo drugačije to izgleda nego kad bi sami seli da voze, ne bi imali takav osjećaj, da izgleda strašno. Najteže mi je to kad dođem u situaciju da nekad ne mogu nešto da izbegnem. Mislim, dešavale su se i te nezgode, hvala Bogu nije ništa bilo strašno, ali eto, tipa sudara, na primjer. To mi je bilo onako najteže, pogotovo to prvo iskustvo. Taj lepši deo posla mi je kad mi deca prilaze. Uglavnom su deca koja su oduševljena mojom vožnjom, mojim pristupom, razgovorom. Čak sam imala prilike da hoće da se slikaju sa mnom i jao i teta, pa mi šalju poljubce. Znači, to me onako, koliko god mi teško padne i smena i sve, ja mislim da mi oni ulepšaju dan. Kad sam ja počinjala da radim, delili su se poslovi kao muški i ženski posao, ali sad ne, sad ima dosta, baš dosta žena.
Evo kolega mi je otvorio vrata.
Kako je biti ja, gledajte na slobodnaevropa.org.
Biciklisti u Beogradu sutra u 16.30 organizuju protestnu vožnju od Trga Republike i nasipom od Novobeogradskog bloka 45 do Ostružničkog mosta, jer gradske vlasti odbijaju da spreče nelegalni saobraćaj nasipom uz reku Savu, koji štiti Novi Beograd od poplava. Udruženje građana ulice za bicikliste saopštilo je da su biciklisti ugroženi saobraćajem motornih vozila po nasipu, kao i sam nasip, jer nije izgrađen da bi podneo saobraćaj kojim se ruši njegova stabilnost.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukida se zakon o privremenom smanjivanju penzija, saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radnici Zastava oružja nastavili štrajk. Kina pozvala Severnu Koreju i Sjedinjene Američke Države na strpljenje. Skupština Srbije imenovala komisiju za istraživanje posljedica NATO bombardovanja. Poverenik Rodoljub Šabić traži da vlada omogući pristup informacijama o radu Air Srbije, MUP-a i Ministarstva rudarstva i energetike. Producent Harvey Weinstein uhapšen u Njujorku pod optužbom za silovanje. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.